Chapter 5. Ananias da Sapira. Tomo asago kanawa ba Ananias, makawa na Sapira ya vata, ita no ivigimari. Mananias mane newa nevana, iwo iviri, manevana apasol iviresi. Make iti debe korisi, da nevana ivotani. Makawa na ivivagine, da weni berana iberai. Mapita ivona bo, Ananias, avi kubine, Kuivagine, da Satan ivinoem, da kanuma bobo karavina kurina, kuvibero, da am tano mane na nevana, kuvoviviri. Tano na rape muai, ma kuvigimare, tunakubine, mane na, natam am mane, am kayoana ikutaberai, avikubine weni berana, bero na kuberai. Ke wawaya kuris kurika ikutibero, ma god kurina kuvibero. Mananias weni sisi na iviane, na yagi yagi na ipeko, da irabobo, wawaya peresi iviane, da aviavisi na itupua, na iabuma na kirakai. Mavagina, yaraga ivomuri, da tupuina igere, ma ikavari kibau, da idogoi. Ke maraguri na makawa na irui, ma ke itakovi da aviavisi na itupua. Mapita, wavine na ivitarakiane bo, ke voneku, Tama Ananias tano kovigi marei na mane na kudubi na weni bo. Ma wawini na ivona bo. Vage na manena. Ma ivona pote bo. Ikikawa kenota notai. Da bada inakanu mawobo karavina. Koti bero bero we. Kekitai. Yaraga kawam idogoi. Ma enene kaibao. Kumatuketa. Ma tam bade inakawara kaibuem. Ma yagi yagi nai wawini na. Pita magino na ipeku da irabobo. Ma yaraga irui, ma ikitai da irabobo, ma ikawara kebue da kawana ririna idogoe. Ma vitu magana damsi, kudubisi, ma bade wawaya pearisi, weni berasi sisi na iviane na iabuma na kirakai.